คยมีเรื่องสมัยพุทธกาลนางสุปิยาเมื่อฟังเทศของพระพุทธเจ้าตอนเย็นแล้วเที่ยวเดินถามภิกษุในวัดเชตวันว่าท่านรูปใดต้องการสิ่งใดบ้างจะจัดถวายภิกษุรูปหนึ่งอาพาธจึงขอน้ำเนื้อต้มกับนางปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันอุโบสถนางหาเนื้อไม่ได้เขางดขายเนื้อทั่วเมืองนางจึงเข้าห้องตัดเนื้อขาของตนเองให้คนใช้ต้มแล้วนำน้ำเนื้อต้มไปถวายพระพระไม่รู้จึงฉันต่อมาพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้จึงตรัสถามภิกษุผู้อาพาธนั้นว่าเมื่อฉันน้ำต้มเนื้อนั้นได้พิจารณาหรือไม่ภิกษุรูปนั้นทูลตอบว่ามิได้พิจารณาทรงติเตียนและตรัสว่าภิกษุฉันเนื้อโดยมิได้พิจารณาเป็นอาบัติทุกกฎแปลว่าไม่ดีไม่งามไม่เหมาะไม่ควรถ้าเป็นเนื้อมนุษย์เป็นอาบัติทุนรัดใจคราวนี้ขอพูดถึงเรื่องอาหารสำหรับคนใช้แรงงานที่จริงทุกคนใช้แรงงานทั้งนั้นมากบ้างน้อยบ้างนั่งอยู่เฉยๆก็ใช้แรงงานเหมือนกันแต่ใช้น้อยคนใช้แรงงานที่หมายถึงในที่นี้คือผู้ทำงานโดยใช้แรงกายมากเช่นกรรมกรแบกหามช่างไม้ช่างก่อสร้างนักเรียนที่ต้องเดินเท้าไปเรียนไกลๆเกษตรกรนักกีฬาเป็นต้นคนใช้แรงงานส่วนใหญ่ในบ้านเรากินแต่ข้าวมากกับข้าวเพียงเล็กน้อยใส่มากับข้าวเช่นปลาแห้งไข่เค็มเพราะสะดวกในการพกพาอาหารพวกข้าวแป้งน้ำตาลนั้นมีโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุน้อยมากคนใช้แรงงานจำเป็นต้องได้สารอาหารพวกโปรตีนไขมันและแร่ธาตุต่างๆอย่างเพียงพอด้วยที่ต้องการมากเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้แรงงานคืออาหารพวกแป้งน้ำตาลและไขมันส่วนโปรตีนจะน้อยลงหน่อยก็ได้คนใช้แรงงานถ้าน้ำหนักตัว50กิโลกรัมเขาควรได้อาหาร 2,000 แคลอรี่ต่อวันแคลอรี่คือหน่วยของกำลังงานจากอาหารหรือหน่วยของความร้อนจากอาหารที่บริโภคเข้าไปอัตราส่วนของอาหารควรเป็นดังนี้คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 55-60 โปรตีนร้อยละ 15-20 ไขมันร้อยละ 20-25 รวมความว่าควรเป็นพวกแป้งน้ำตาลมากที่สุดยกเว้นคนมีโรคประจำตัวที่จะต้องลดอาหารพวกแป้งน้ำตาลอยู่โดยปกติแล้วรองลงมาคือไขมันต่อจากนั้นจึงเป็นโปรตีนนอกจากนี้ยังมีวิตามินและแร่ธาตุอย่างเพียงพอด้วยวิตามินและแร่ธาตุนี้จะได้จากพวกผักและผลไม้ตามฤดูกาลผักกินไว้มากๆดีกินสดไม่ชอบก็ลวกนิดหน่อยทำให้รสชาติดีขึ้นด้วยไม่ทำให้คุณสมบัติเสียไปสำหรับข้าวนั้นเมื่อก่อนเรากินข้าวซ้อมมือธรรมชาติได้ให้วิตามิน B1 มากับเมล็ดข้าวด้วยอยู่ในส่วนของเยื่อหุ้มข้าวสารนั่นเองวิตามิน B1 เป็นตัวสำคัญในการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตคือแป้งและน้ำตาลให้เป็นพลังงานแต่ในปัจจุบันเรามีโรงสีข้าวจนขาววิตามิน B1 จึงออกไปอยู่กับรำข้าวเสียหมดรำข้าวเอาไปให้หมูกินเราจึงต้องตามไปกินหมูอีกเพื่อให้ได้วิตามิน B1 ในกรณีที่หมูถูกเลี้ยงด้วยรำข้าววิตามิน B1 ช่วยไม่ให้เป็นโรคเหน็บชาคนกินข้าวโรงสีจึงต้องกินวิตามิน B1 ไว้บ้างตามสมควรกินชนิด10มิลลิกรัมก็น่าจะพอราคาก็ไม่แพงร้อยหนึ่งไม่กี่บาทแต่จะกินเท่าไรอย่างไรขอให้ไปถามหมอหรือเภสัชกรวิตามิน B1 ยังใช้ได้กับคนความดันเลือดต่ำอีกด้วยในถั่วเหลืองถั่วเขียววิตามิน B1 ก็มีมากพอสมควรแต่อย่ากินมากนักวิตามิน B1 กินมากเกินไปดูเหมือนจะทำให้ตาแข็งนอนไม่ค่อยหลับขอให้รักษาความพอดีไว้ในทุกๆเรื่องจะดีเสมอคราวนี้พูดถึงเรื่องผักและผลไม้บ้าง บรรดาผักหรือผลไม้และเมล็ดพืชที่มีใยอาหารมากเมล็ดแมงลักมีใยอาหารมากที่สุดสารที่มีใยอาหารมากก็มีประโยชน์ในการช่วยลดไขมันในเลือดและช่วยลดน้ำตาลในเลือดด้วยอย่างน้อยช่วยให้น้ำตาลและไขมันถูกดูดซึมช้าลงเมล็ดแมงลักราคาถูกเป็นอาหารที่อร่อยอย่างหนึ่งถ้าปรุงเป็นของหวานทุกคนจะรู้จักดีแต่ที่จะพูดถึงนี้พูดในฐานะเป็นยาสมุนไพรผู้ที่กินอาหารมากเจริญอาหารอ้วนเอาอ้วนเอาท่านได้กินเมล็ดแมงลักก่อนอาหารทุกมื้อโดยใช้เมล็ดแมงลักสัก2ช้อนชาพูนๆหรือประมาณ10กรัมแช่น้ำให้พองดีแล้วแบ่งกินเป็น3มื้อจะกินมื้อเดียวก็ได้ถ้ากินได้ไม่ต้องเติมน้ำตาลเมล็ดแมงลักจะเข้าไปกินเนื้อที่ในกระเพาะอาหารเสียพอสมควรทำให้กินอาหารได้น้อยลงถ้ากินก่อนนอนยังเป็นประโยชน์กับการขับถ่ายอีกด้วยถ้ากินหลังอาหารจะช่วยให้น้ำตาลและไขมันดูดซึมช้าลงเป็นประโยชน์ไปอีกด้านหนึ่งเวลานี้มีทำเป็นผงขายอย่างน้อย2ยี่ห้อแล้วแต่สะดวกในการกินมากเพราะบรรจุเป็นซองราคาประมาณซองละ2บาทถึง2บาท50สตางค์เพียงใส่ในแก้วน้ำธรรมดาหรือถ้วยชาแล้วรินน้ำใส่หรือใส่น้ำก่อนแล้วเทเมล็ดแมงลักลงทีหลังก็ได้เหมือนกันใช้ช้อนชาตีให้เข้ากันมันจะพองตัวทันทีทิ้งไว้สัก 5-15 นาทีก็ดื่มได้จะใช้น้ำร้อนหรือน้ำเย็นก็ได้แต่มีข้อแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าชงกับกาแฟหรือน้ำผึ้งที่ละลายน้ำแล้วเมล็ดแมงลักจะไม่พองตัวคงตัวเป็นเม็ดเล็กๆอยู่อย่างนั้นโดยธรรมดาเมล็ดแมงลักจะพองตัวถึงกว่า10เท่าของเมล็ดที่ยังไม่ได้แช่น้ำเมล็ดแมงลักแบบซองนี้บอกไว้ว่าได้สกัดเอาส่วนที่เป็นไขมันและแป้งออกแล้วผู้ที่กินเมล็ดแมงลักเป็นประจำต้องดื่มน้ำมากๆมิฉะนั้นอาจทำให้ลำไส้อุดตันได้ในกรณีนี้เมล็ดแมงลักที่เป็นผงบรรจุซองดูจะปลอดภัยกว่าเพราะละเอียดเกือบจะไม่ต้องย่อยเลยไม่ว่าอะไรต้องระลึกถึงคุณถึงโทษของมันเสมอ